efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugungi dasturimizda. O'zbekistonda mustaqillik bayrami choraki asr ichida ilk bor prezident Karimov ishtirokisiz nishonlandi.
Yoshlar shu mashinalariga O'zbekiston bayroqlarini ilib ko'chada sayr qilib kortej bo'lib ketayotgan bir holatlarga ham bugun duch kelib o'zimiz guvoh bo'ldik.
O'zbekiston telekanali Karimovning bayram tabrigini o'qib eshittirdi. Muxolifatdagi Erk partiyasi rahbari Muhammad Solih O'zbekiston hukumatidan prezident Karimov sog'lig'i borasida izoh talab qildi.
Bundan beri biz O'zbekiston Jumhuriyatining prezidentining o'likmi tirikmi ekanini biz bilmaymiz. Masala bu.
Dasturimizda shuningdek Jizzax viloyatida kollej o'qituvchisi o'z joniga qasd qilgani, Xorazmda esa bir hafta muqaddam yo'qolgan 2 yoshli qizaloqning jonsiz jasadi Sholizordan topilgani hamda Qo'shma Shtatlarda yashayotgan sobiq siyosiy mahkum Sanjar Umarovning ozod nazari.
Aslida bitta odam emas, balki ikkita odam bor. Birisi Rustam Minoyatov bo'lsa, ikkinchisi Azizaxon Haydarov. Hamcha shular ko'mak berish kerak. Hozirgi paytda tinchlik bilan O'zbekistonga o'tish uchun.
Bularning bari Ozodlik radiosida. Avvaliga esa so'nggi soat yangiliklari. Ulardan bugun Zamira Shukur taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun o'zbekistonliklar mamlakat mustaqilligining 25 yilligini nishonlamoqda va xalq saylovlari ilk bor prezident Karimovning shaxsan ishtirokisiz. Ayni paytda uning salomatligiga oid aniq ma'lumot berilmayotgan bir vaziyatda o'tmoqda. Odatda mustaqillik davlat arboblari va xorij mehmonlari ishtirokida bayram qilinadigan kechagi rasmiy konsert va tantana o'rniga O'zbekiston televideniyasi direktori Islom Karimovning mustaqillik kuni munosabati bilan xalqqa tabrigini o'qib eshittirdi, biroq prezident salomatligiga oid ma'lumot bermadi. Bu tabrik ko'pchilik xalq tomonidan prezident Islom Karimovning salomatligi yaxshilanayotgani ramzi sifatida qabul qilindi. 28 avgust kuni kasalxonaga yotqizilgan Karimovning salomatligiga oid so'nggi ma'lumotlar haqida hozircha hukumat sukut saqlamoqda. Ayni paytda Rossiya vitse-bosh vaziri Toshkent hukumati Islom Karimov salomatligi uchun Moskvadan tibbiy yordam so'ramaganini bildirdi. Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasida imzolangan kelishuv doirasida Rossiya Federatsiyasi prezident Islom Karimovga tibbiy yordam ko'rsatishi mumkin, lekin bu haqda Toshkent Moskvaga rasmiy so'rov bilan murojaat qilgan emas, dedi Rossiya vitse-bosh vaziri Olga Garadets. Avvalroq 27 avgustga o'tar kechasi O'zbekiston prezidenti statsionar davolanishga yotqizilgani haqida xabar e'lon qilinganidan so'ng Rossiya nashrlaridan ayrimlari rossiyalik kardioxirurg Leo Bokeriya Islom Karimovni davolash uchun Toshkentga jo'nab ketgani haqida xabar tarqatgan edi, ammo rossiyalik vrachning o'zi ham O'zbekiston prezidenti Karimovni davolashda ishtirok etgani to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi. O'zbekistonda prezident Karimovning salomatligiga oid rasmiy ma'lumot berilmayotgan ayni paytda qirg'izistonlik siyosatchilar O'zbekiston bilan imzolangan avvalgi kelishuvlarni bekor qilish taklifi bilan chiqdi. Qirg'izistonlik siyosatchi Azimbek Beknazarov mamlakat prezidenti Almazbek Atambayevga ana shu mazmundagi ochiq murojaat bilan chiqdi. O'z murojaatida Beknazarov Qirg'iz parlamenti bugungi sessiyasida birinchi navbatda Ungartepa atrofidagi masalani muhokama qilishi lozimligini talab qildi. Beknazarovga ko'ra, tepalik O'zbekistonga tegishli ekani e'tirof etilgan bayonnomani imzolagan amaldorlarning ismi ochiqlanishi, avvalgi barcha hujjatlar bekor qilinishi, O'zbekiston hukumatiga bu haqda nota yo'llab, qo'shni davlat militsionerlarini bu yerdan chiqarib tashlash masalasi Qirg'iz parlamenti muhokamasiga favqulodda tezlik bilan kiritilishi lozim. 22 avgustda O'zbekiston Qirg'izistonning radio relay stansiyalari joylashtirilgan Ungartepa hududiga 2 vertolyotda 7 kishilik militsiya desanti tashlagan. Bu voqea qirg'iz rasmiylari 13 avgust kuni o'zbek militsionerini qo'lga olgani ortidan sodir bo'lgan edi. Ayni paytda 2010-yildagi inqilobdan keyin Qirg'izistonni bir muddat idora qilgan muvaqqat hukumatning sobiq a'zolari mamlakat prezidenti Almazbek Atambayevning kechagi mustaqillik bayrami munosabati bilan so'zlagan nutqiga oid bayonot tarqatdilar. Kechagi nutqida Atambayev muvaqqat hukumatni tanqid qilgan, jumladan sobiq muvaqqat prezident Roza Otunbayevaning o'sha paytdagi xaos uchun mas'ul ekanini aytgan edi. Endilikda muvaqqat hukumat a'zolari prezident Atambayevdan ushbu bayonoti uchun Otunbayevadan kechirim so'rashni talab qilmoqda.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dasturimizda sharh va tafsilotlar. O'zbekistonda Mustaqillik bayrami chorak asr ichida ilk bor prezident Karimov ishtirokisiz nishonlandi. Har yili mamlakat rahbariyati ishtirokidagi bayram tantanalari 31 avgustda, xalq saylari 1 sentyabr kuni o'tkazib kelinadi. Ammo bu yilgi bayram prezident Karimov salomatligi yomonlashgani haqidagi xabarlar soyasida qolib ketdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 28 avgust kuni Islom Karimov statsionar davolanishga yotqizilgani haqida xabar berdi. 30 avgust kuni esa Farg'ona axborot agentligi ismi ochiqlanmagan manbalarga tayanib uning vafot etgani haqida xabar tarqatdi. Rossiyaning Interfax agentligi esa bu xabarni inkor etib, O'zbekiston hukumatidagi manbaga tayangan holda Islom Karimovning hayot ekanini bildirdi. Ortidan prezidentning kenja qizi Lola Karimova-Tillayeva Instagram va Facebook sahifalarida otasi miyasiga qon quyilganini yozdi. Xo'sh, Karimov sog'lig'ining yomonlashgani Mustaqillik bayrami fazosiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Men ayni savol bilan Toshkentdan tahlilchi Toshbekka bog'landim.
Bayram munosabati bilan, mustaqillik munosabati bilan prezident kasalligidan kelgan xabarlardan oldin bir bayramni yaxshi o'tkazish maqsadida deb boshqa ma'nosidami 1 va 2 sentyabrlar kuni dam olish kuni deb belgilangan edi. Shu munosabati bilan viloyatlardan ko'pchilik odamlar yoshlar shu 2 kun bayram qilish nimasida o'zida bir rejalashtirib qo'yilgan narsalari bor edi. Poytaxtga ham ko'pchilik mehmonlar kelgan joyi bo'lgan edi. Shuning uchun bugungi kunda odamlarda baribir bayramona dam olish kayfiyati yuqori. Bunga bir toshkentlik sayrgohlar bog'liq.